Kepler Adatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 17-nji sentýabry, hepdeniň bahadyr güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä daha çogulda biometrik pasport üçin nowatlaryň 2024-nji ýylyň iýuluna çenli ulan nowaradaky habar çekýär. Yurttaki iqtisadi kredit, işsizlik ve çıkalgasızlık sebepli dışarı yurtlara gitmek isteyen adamların köpölmeği ulen bu hil havarlarla kazıklanayanların hem köpölyen olmağı mümkün. Şeyle de harup parada tayyarlanayan eskerlerin arasında köpölyen yarısızlık karada havarımız köpe kalıptır. Yol hoopsuzluğunun bir aylığı adatlığa uçuyan mağlumatlara göre sürücü ayarların hakimiyetler tarafından nişana alınmağını has güçlendiren emeğe. Şu aralıkta Marı'da su çiliminin bir kanun sevdasında yazgarlan adamların hossarları onların boşadılmağına çağırdı ve kararsız nesirlerin mağlumatına göre Aşgabatda güýüşli arkasy bolan adamlar suw çilimini ören arkayyn hatda köçüdi. Awtulaglarynyň içinde hem göz edip çekip bilýärler. Bu ýagdaý türkmen häkimetleriniň kanunlary hem raýat üçin deň ulanmaýanlygyny asaret edýär diýip synçylar aýdýar. Şeýle de bu hepde adatlygyň web sahypasyna türkmen awatly tili keçileri berger wagtlaryna 4 ýyl öň satyn alan yerleri el ýeterli däliň atlan çap edilen habarmy köp okurupdyr. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna eline yara garyp Sowet häkimetlerine garşy göreşen we basylyp ýatyrylan halk gozgulançylary baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Şu köpde Sowet goşunlarynyň türkmen topraklaryny Bolşewik häkimetlerine garşy eli yaraly gozgulanyňa gatnaşan. Şeýle adamlar bilen baglansa ýa-da geljekde häkimetlere garşy çykmak ähtimarly bolan çarwalary garawymdaky uzak kuyuların başını ulu güç, kovu yaraklanan kosun ile kırgına verenine 92 yıl oldu. Bu oruçta Sovyetlerin zorluklu kollektivleştirmeni kabul etmek istemediği adamlara karşı tanket kadiliyen karın maşini, sol lorun tanıklarını hem ilkinci gedek ulananını kaydılıyor. Sol ruvakta son Sovyet propagandasının ulu dayancı olan dörözülük işgarlar tarafından dine bir taraflı, iyilagalak, karakçı, vahşi adamlar hükmünde hesiyetlendirilen kolgolonçular, onların ayarları ve çağaları, sövüşler sıyımlanan adamların boyun almaklarına göre öz hareketlerine mertlik, yeterlik derecedeki sövüş çeyreğini taktiki soğutluluk korkadıp tarihe öz mertebelerini koran adamlar hükmüne giriptirler ve bu arada ulu ılım monografiyadan Türkmen tarihçisinin işine de anık misaller getiriliyor. Esir Halk Komissarlar Gengesinin yanındaki birleştirilen devlet siyasi olanursunun kıyıskacı OGPU diliyanın açık çeşmelerde el yeterli edilen hasavatlarına 1931 yılın 12. 17. sentyavr aralığına Bolşevikler tarafından yok edilen halk kodgolonçuları, onların yerleşen yerleri, sahani, yaraları ve beylaki mümkünçülükleri hakkında köp mağlumat veriliyor.
1922-nji ýylda 4 sany Sowet Respublikasy döredilenden soň esaslandyrylan döwlet howpsuzlyk gurluklarynyň 1931-nji ýylyň dekabryna hasabatlaryna görä şol ýylyň 1-nji sentýabryna Türkmenistan halky basmaçy toparlary diýilýänler esasan 5 sany uly topardan ibaret bolupdyr. 1-nji topar hasabatlarda Krasnowodsk we Galanjyk etraplary Allahynyň ýol başlygyna halky gazak ýömü topar diýilip atlandyrylýar. Bu toparyň merkezi çagyl guýusy bolup onuň düdümine maldar hojalyklarynyň 6000-si Yaralanan jeýitleriň 1000 sanysy giripdir. Şeýle bu toparda rus we ingliz tüpeňleriniň vintovkalarynyň 400 sanysynyň, 5 sany pulemiotyň, 2 granata atýan ýarag, martirogyň, 40 000 çemesi patronyň, başga-da dürli görnüşli ok atýan ýaraglaryň bolanyny gaýdylýar. Basmaçylaryň gazak ýömü topar diýilip atlandyrylan topary türkmen alymy Anurazowyň düşündirmegine görä, gün batar gazak sanak sowetleşdirmeden, kollektivleşdirmekden we bolşewik terroryndan gaçyp gelen gazak maldarlarynyň bir bölüginiň türkmen çarwalarynyň gozgolonyna goşulmagy neticesinde tarihe girýär. Gozgolonçların iki toparı ikinci ve üçüncü toparları teke toparı deyilip atlandırılıp olar yol başlarının atları ve yerleşen yerleri bilen tapavutlandırılıyar. Şelilikte Murat Ali'nin yol başlığına teke toparını Bəxərdən Göktöpe traplarından vuran adamların girinliği bu toparın merkezinin orta kuyu bolonluğu aydılıyar. Murat Ali'nin teke toparını maldar hozurluklarının 5000 sansi, yaralının cüytlerin 300 sansi giriptir. Oraz geldiğinin yol başlığına teke toparı tecen merv etraplarını Aşkavat Daşoğuz aralığını ağlıkta salyan kervin yollarının boyununa hareket ediptir. Bu toparın merkezi Kükürt Zavodu etrafı Xan kuyu ve Sepkerli kuyuları bolıptır. Bu topar 10 bölükten varat bolup 350'den 600 cigide çene nökörü ödününe cemleptir. Qozgolonçların 4. toparı Darganata toparı deyilip atlandırılıptır. Ona Qaraca Aksakal yol başlık ediptir. Bu toparın merkezinin Xan kuyu kuyusu bolonluğu. Onun düzümüne maldar hocalıklarının 230 sanısının, yaralı cigitlerin 120 sanısının giyirinlik aydılıyar.